Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
Siis teit mitä?
Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
Tämä on Radio Novan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Oho, huokaus. Sunnuntai brunssi, nyt se starttaa. Mulla on vieras täällä jo valmiina. Siinä on kahvit. Sä oot jo kahvia, oot sä kahvia yleensä?
En, juon aamuisin kahvia, mutta en muuten, koska sitten mä rupean täriseen.
Okei. Meillä on Minttu Kaulanen, eli Michelle Kaulanen.
Michelle Murphy Kaulanen.
Michelle Murphy Kaulanen. Käytätkö molempia vielä?
Käyt.
Michelle Murphy Kaulanen.
Mutta mä oon antanut suomalaisille sen anteeksi. Se on ihan ok olla Minttu Kaulanen.
Mut sä oot Minttu Kaulanen suomeksi.
Kyllä.
Suomeksi.
Näin se on.
Tervetuloa.
Kiitos.
Ihan, että sä tulit. Mä niin bongasin sut sen takia tänne, koska mä tiedän, että sä vaikutat siis, tai te vaikutatte perheen kanssa pohjoisessa.
Kyllä.
Mutta niin nyt sattumoisin oot sitten, tai nyt sattumoisin, kun tähän sulla tulee aika paljon vissiin käytyyn. Puhutaan kohta siitä, mutta et nyt tällä hetkellä sä oot tässä pääkaupunkiseudulla. Mä ajattelin, että mä kysäsen. Ja mä soitin itse asiassa sun miehelle Sampolle.
Kyllä.
Ja mä sanoin, että annatko sun puolison numerot, mä häntä pyydän. Sitten kun mä pyysin sua, niin sä olit silleen, että tää et mua, siis mitä mua, että et Sampo, eikö se Sampo? Mä olisin, että ei, kun mä haluan sut tänne haastattelua.
Joo, siis mä oon jotenkin tottunut siihen, että hän on se, tiedätkö, se kasvo kaikessa härväämisessänsä, niin se on, minut tunnetaan siinä niin kuin Minttu Kaulanen, Sampo Kaulasen puoliso.
Joo, mutta nyt sä oot täällä Minttu Kaulanen. Joo. Sampo Kaulanen on sun puoliso.
Kyllä, just
siellä
näin.
Jossain. Mutta miten te olette jakanut tämän niin kun te molemmathan kumminkin olette niin kun näkyviä persoonia. Te olette molemmat esiintynyt monissa TV-ohjelmissa sekä yhdessä että erikseen. Teillä on yhteiset bisnekset. Niin miten te jaatte tämän niin sanottu tämmöisen niin kun naamanäkyvyyden? Että kuka menee, kannattaako tuonne mennä? Viitinkö mä mennä tuonne? Meetsä, eikö meessä?
Ei, me ei ole koskaan käyty tämmöistä keskustelua, että meessä tai meemää. Et siinä kohtaa, kun johonkin pyydetään, niin se on enemmän semmoinen intuitio pohjainen, että haluaako mennä, tuleeko saksit jotain savuja, kiksejä. On paljon ohjelmia, mihin tulee kieltäydyttyä, että toi ei yksinkertaisesti ole semmoinen mun juttu. Ja sekin on ihan vallan ok. Mutta me ei käydä koskaan tämmöistä keskustelua, että tässä olisi nyt tietty hyödyke, että kannattaa mennä.
Joo. No monet ihmiset, jotka on seurannut vuosikymmenenkin jo alkaa tulee kohta. Milloin se oli se diili, mistä olitte
2010.
Yhdessä? No mieti, 14 vuotta sitten. Se oli teidän ensimmäinen, siinähän te tapasitte toisen.
Joo, me ollaan tavattu diilissä, kyllä.
Ennen kuin mennään siihen, niin Michelle Murphy oli sun, ja on ennenkin sun nimi. Niin mikä se tausta on? Sun äiti on suomalainen.
Kyllä, mun äiti on suomalainen ihan Mäntästä kotoisin oleva ja mun isä on Los Angelesista. Eli mä oon siis puoliksi jenkki. Ihan virallisesti.
Losi Mänttäläinen
ja nyt Losi Äkäs Lompolo.
Mutta sä oot syntynyt Suomessa.
Mä oon syntynyt Suomessa vaan siksi, että Jenkeissä oli niin kallista synnyttää ja mun äiti halusi synnyttää oman äitinsä lähellä.
Joo.
Eli mä oon ollut 2 viikkoisena, siis äiti oli viimeisillä raskana, kun se tuli mut synnyttää ja 2 viikkoisena mä oon mennyt jo takaisin Jenkkeihin.
Okei. No miten, mä oon itse syntynyt Kolumbiassa ja asunut Suomessa niin kuin koko aikuisikäni. Ja sit mulla on vähän semmoinen tilanne itselläni, että mä tunnen väillä olevani täysin juureton. Tiedätkö, että mä en tiedä, että onko mä suomalainen vai onko mä kolumbialainen. Miten sun kohdalla?
Ihan identtinen ja mä tunnistan ton. Ja toi on oikeastaan tosi mielenkiintoista, että sä sanot sen noin, että mä tuun sillä lailla tosi läheisestä perheestä ja Jenkeissä niin kuin esimerkiksi joulunpyhät ja kaikki viikonloput ja tämmöiset, niin sulla on, tiedätkö, sun perhettä on ystävät ja tiedätkö, eronneet, karanneet, lapsettomat, niin meillä on niin kuin iso poppo. Yeah. Niin sitten täällä se oli hirveän, se on iso kulttuurisokki, että sä vietät täällä vaan niin kuin tyyliin äiti, isä, lapset, ehkä isovanhemmat joulun. Ja se on ikään kuin semmoinen hiljainen ja harras. Ja kun mä oon tottunut siihen, että on tiedätkö, meteliä, jengi tuo ruokaa, toi tuo sitä bravuuria, mä oon tottunut siihen. Mä sanon kaikkia tädeiksi, mulla on serkkuja miljoona, vaikka mulla oikeasti niin kuin biologisia serkkuja on, mutta mä oon tottunut sanoa niitä tädeiksi ja sediksi ja serkuiksi. Niin se yksinäisyyden ja se juurettomuuden tunne täällä, kun mä en tiedä, mikä se on se termi sille, mutta mä niin kuin huomaan, että mä niin kuin sytyn eloon, kun mä pääsen jenkkeihin, vaikka ne sanoo, että se on sitä small talkia tai mikä feikkiä, mutta kun siinä ei ole mitään feikkiä, kun ihmiset on aidosti susta kiinnostuneita sillä lailla, että hei, what's your story? Ja ihmiset kertoo, että wow, you look beautiful. Sitten kyllä. Täällä se on niin eri. Sitten mä kysyinkin sulta yhdessä vaiheessa, että et mä kävin ensimmäistä kertaa elämässäni Kolumbiassa helmikuussa. Ja mä en ole ikinä tuntenut oloni niin rakastetuksi täysin vieraassa maassa. Me kuljen markkinoilla. Ja tiedätkö siis, ihmiset on aidosti kiinnostuneita susta ja se koskettelu. Okei, joku voi pitää sitä niin kuin hirveän niin kuin intrusive, mutta mun mielestä se oli aivan ihanaa.
Niin ja mä tarkoittaisin, siis, että koskettelu tässä tarkoituksessa on just semmoista jatkoa niin kuin halaamista. Että ei ole mitään puristelua niin kuin esimerkiksi suomalaisissa festareissa saattaa olla. Mutta miten jotenkin mä itse, kun mä oon asunut aina pääkaupunkiseudulla ja täällä nyt Helsingissä on sattumoisin, kun tää on pääkaupunki, täällä on paljon kaikkea. Totta aika paljon viettänyt aikaa ja asuneet siellä niin kuin, esimerkiksi Äkäslompolo, joka varmaan, jos ei ole turisteja, niin siellä ei kumminkaan hirveän paloista väkeä. Niin miten tämä kontrasti vielä kaiken lisäksi, kun se on monelle suomalaisellekin tosi vaikea olla pohjoisessa, kun on tiedätkö kaamosaika ja täysin pimeätä, niin onko sulla hajonnut pää kertaakaan?
Ei, mulla ei hajoa pää. Siis se on, siinä mielessä on tosi jännä, että mä viihdyn tosi paljon yksin ja mä tykkään olla itseni kanssa ja mun täytyy saada olla yksin itseni kanssa X aikaa. Mutta also mulla on mun äitiä lukuun ottamatta, niin mullahan on mun koko perhe Äkäslompolossa. Että me ollaan tosi tiivis yksikkö, että mä niinku koen, että mulla on niinku se rakkaus ja se perhe siinä ympärillä. Että jos sit vielä kun äiti tulee mulle pitkiksi pätkiksi, niin sit se on niinku complete. Mutta mä en kaipaa siellä Äkäslompolossa sitä sosiaalista verkostoa, koska mun ystävät on ikään kuin ympäri maailmaa, iso osa on Tampereella ja sitten Losissa, niin sä et tavallaan edes niinku kaipaa sitä. Mulla ei ole sosiaalista verkostoa Äkäslompolossa.
Okei. Okay. No silloin sit sä tulitte Suomeen synnyttää, mikä on siis jännä juttu, että moni ihmettelee sitä, että kun Amerikassa synnyttäminen on oikeasti tosi kallista.
Kyllä.
Ja se on jotain niin kuin tosi raadollista, että jos sulla on rahaa, niin
kyllä, juuri näin.
Siinä voi joutua ongelmiin, että missä sä synnytät.
Just näin.
Asia, mikä on täällä itsestäänselvyys. Missä kohta sitten, niin kuinka kauan sä asut Jenkeissä?
No mä oon tullut kouluun, eli mä oon 8. Ja sitten, koska mun vanhemmat eros ja sitten mä oon puoliksi musta, niin mun äidille oli tosi tärkeää, että mä kasvan vahvasti molempiin kulttuureihin. Niin mä oon viettänyt sitten 3 kuukautta, 4 kuukautta vuodesta Jenkeissä. Eli meidän äiti on pistänyt Helsinki-Vantaalla lentokoneeseen. Silloin oli suorat lennot. Mä oon lentänyt 8-vuotiaana ensimmäisen kerran yksin Jenkkeihin, missä mun isä ja mun isoäiti on ottamassa mua vastaan. Ja 12-vuotiaana loppu suorat lennot ja mä oon 12-vuotiaana vaihtanut ensimmäisen kerran Heathrowlla yksin lentoon. Että mä oon kasvanut käytännössä niinku vuodesta aina niinku sekä että.
Joo. Miten sä muistelet sitä lapsuuden aikaa, kun se on kumminkin jännä juttu, että no vanhemmat kun ero, niin se on aina lapsellekin myös semmoinen uuden paikka. Mm. Ja sitten varsinkin tässä tilanteessa, kun välimatkat on tällaisia, niin miten sä muistat sitä aikaa?
No siis mä muistan sen, kun mun isoäiti oli tosi sellainen vanhan liiton musta oikein sellainen matriarkka. Ja sitten tietyt tunteet oli kuitenkin niin kuin kiellettyjä. Että sitten kun kiitollisuus ja kunnioitus on niin kuin se, mihin mut on kasvatettu. Ja sitten kun mulla oli ikävä äitiä, tietenkin se on aika luonnollista, että tiedätkö, niin kuin 8-vuotiaalla on hirveä ikävä äitiä. Niin se oli ikään kuin epäkunnioittavaa, että kun tänne asti ollaan kuitenkin säästetty rahat, että sä pääset tänne meidän tykö ja täällä kaikki Disneylandit ja Universals. Itse kun sulla on niin kuin sirkushuveja ja muuta.
Niin mitä sä nyt äitiäsi ikävöit?
Mitä mä nyt niin kuin äitiä ikävöin. Ja sitten taas silloin oli lankapuhelimet. Sä et soitellut äitille FaceTimea, tiedätkö, iltasi, vaan sä sait soittaa maks kerran viikossa, jos sitäkään. Ehkä niin kuin 2 viikon välein. Niin, ja sitten uutisointi ja kaikki tämmöinen. Niin, siis se on ollut ihan eri. Mä niin kuin nostan mun äitille niin paljon hattua, että se on ensinnäkin antanut. Siis se on ajatellut mua siinä kaksikielisyydessä, kaksikulttuurisuudessa ja siinä, että hänen päätös on, että me tullaan Suomeen, mutta hän ei multa riistä sitä isoa osaa mun identiteettiä, mikä on afroamerikkalaisuus. Mm. Ja mä oon tästä hälle ikuisesti kiitollinen, koska nyt mun täytyy sanoa, että jos mä olisin vastaavassa tilanteessa, että mun olisi pitänyt pistää mun tyttäret useaksi kuukaudeksi, vaan siksi, että mä ajattelisin heidän tulevaisuutta, niin mä en tiedä, olisinko mä niin iso ihminen.
Niin, toi on hyvä kela monelle miettiä. Kun väillä tuntuu täälläkin Suomessa, kun kuulee niitä Tietenkin on niitä tosikin hyviä tarinoita, mutta sitten on just niitä tarinoita, että asutaan vaikka korttelin päässä ja silti ei saa nähdä vanhempia. Tai sitten se joku riita siitä, että onko se nyt viikonloppu mulla vai viikko. Tai...
Mutta mun mielestä se on niin hirveetä ylipäätään edes kuunnella tommosia tarinoita, koska mä en ole ikinä ollut itse siinä tilanteessa. Mun ei ole koskaan tarvinnut valita mun vanhempien väliltä. Ja vaikka mun äitillä olisi ollut oikeus tai sillä olisi ollut vaikka materiaalia sanoa jotain huonoa mun isästä, niin se ei ole koskaan sanonut mun isästä mulle ikinä mitään huonoa. Ja mä niin kuin kunnioitan sitä, koska kun mä kuuntelen näitä tarinoita, mihin se lapsi joutuu siihen välikäteen, niin se ainoa, joka kärsii, on se lapsi, koska sillä lapsella on lojaliteetti sekä äitiä että isää kohtaan. Ja oot sä sitten ekspuolisosta mitä tahansa mieltä, niin sillä on se oma äiti ja isä ja se tulee olemaan aina lojaali.
No miten hei, kun sä vietit aikoja Jenkeissä ja afroamerikkalaisena ihmisenä, niin siellä on miljoonia afroamerikkalaisia ihmisiä. Toki siellä rasismi myöskin kukoistaa. Mutta miten sitten, kun sä tulit Suomeen, sä olit Suomessa? Mänttä oli se paikka.
Ei, me muutettiin Tampereelle.
Te olitte Tampereelle. Miten sä muistat sen nuoruuden ajan sitten Tampereelle?
Siten, että se rasismi kukoisti siellä Tampereella.
Oliko se kuinka hurjaa sulle?
Se oli karmeeta. Se oli aivan hirveetä, mutta mulla on maailman ihanin ala-asteen opettaja, semmoinen kuin Hietalan Jussi. Ja mä en ikinä unohda tätä opettajaa. Mulla on ollut lukuisia opettajia Jussin jälkeen, mutta se oli mun ensimmäinen opettaja, joka puuttui isolla kädellä siihen, että minua ei... Tiedätkö, niin kuin kiusaamiseen, että kun hirveästi puhutaan kiusaamisen vastaisuudesta. Yeah. Siis se oli sylkemistä, se oli hiuksista repimistä, se oli neekeriksi haukkumista, se oli jatkuva. Mä oon itkenyt mun äitille sitä, että minkä takia se on tuonut mut tämmöiseen maahan, mikä on niin karmea. Ja että mä haluan muuttaa Jenkkeihin. No mulla oli sitten, kun mä olin 9-vuotias, niin mulla syntyi kehitysvammainen pikkuveli, niin äiti tiesi, että ei se ole mahdollista edes niin kuin muuttaa sinne Jenkkeihin enää. Nyt jos mietitään vaikka terveyshuoltoa, niin sehän on Suomessa ihan, niin kuin, ihan priimaa. Sitten kaikki, mä niin kuin koen sen, ainakin meidän perheen osalta. Mutta se oli aivan hirveetä ja se pelko ja se ahdistus ja se, että sä oot aina vääränlainen. Sä oot väärästä kulttuurista, sä oot väärän värinen, sä oot niin kuin, mä oon aina ollut persevä, reitevä, tiedätkö, siis sillä lailla, en ole millään lailla ollut isokokonen, mutta mä olin aina erilainen. Erilaiset hiukset, siis, ja kaikesta sua pilkattiin, aivan kaikesta.
Kauan se kesti, tai miten sä muistat sitä, että missä kohta sä niin kuin, tai kun sä elit sitä vaihetta, jotenkin se on nytkin tälläkin hetkellä on paljon nuoria, sekä ulkomailla syntyneitä, että Suomessa syntyneitä, joilla ulkomaiset vanhemmat, tai sitten ihan suomalaisiakin lapsia, ketä kysytään siis joka päivä koulussa, milloin mistäkin joku saa, niin missä kohta sä itse koit, että tai missä kohtaa sä koet ylipäänsä, että pystyt mä vetämään tämän koulun läpi, tai että nyt mä oon niin kuin sinut sen asian kanssa jotenkin, tai että sä et välitä enää ollenkaan siitä, vai mitä se tapahtui?
Siinä muuttui se, että se meni toksiseksi. Eli käytännössä mä opettelin itse tekemään itsestäni pellen ennen kuin kukaan muu kerkiä.
Okay.
Se oli se mun selvitysmekanismi. Mä tein itsestäni vitsin, ettei kukaan muu kerkiä. Ja mä oon vasta sitten aikuisiällä... Olen käynyt terapiaa ja olen tehnyt sitä tätä ja niin oppinut siihen, että se on ollut niin toksinen tapa, että mä en pistä itseäni matalaksi sen asian takia, että mä sopisin jonkun niin kuin muottiin tai joukkoon tai muuta. Että se oli pitkä tie ja semmoinen kivinen tie ja mä toivon, että kuka tahansa lapsi tai aikuinen tai muu, niin ei koskaan pienennä tai muuta itseänsä sen asian takia ja just nimenomaan niin kuin itse toksisesti, tiedätkö, tee itsestäsi pelleä, mitä mä tein.
Sä sanoit Jussi, opettaja. Oliko se Jussi? Niin oliko se ketään muita koulussa? Oliko sulla ketään semmoisia niin ystäviä, kenen kanssa sä olit? Niin kuin...
Mulla oli yksi paras ystävä, Mimma. Ja sitten me oltiin Mimman kanssa tämmöinen kaksikko, koska Mimma oli taas pitkä vaalea.
Ja
sitten mä olin taas pitkä tumma. Me oltiin käytännössä identtiset, mutta niin kuin täysin vastakohdat. Ja sitten me tehtiin siitä, että meidän vanhemmat antoi meidän tehdä semmoiset, että meillä oli samanlaiset vaatteet. Me pukeuduttiin täysin niin kuin kaksoset, mutta eri väreihin.
Ja
se oli meidän sellainen, me oltiin niin kuin, siis paita ja pylly.
Ja
se oli mun, mutta myöskin meidän äiti. Siis meidän äitihän on ollut todella kova luu. Ja siinä kohtaa maailmaa, niin meidän äitihän on ottanut suoraan yhteyden lapsiin. Ja siis häntä ei pelottanut pistää lapsia ruotuun. Et äiti ja Mimma ja Jussi on ollut niinku sen ihan se, tiedätkö, se lapsuusaika, kun me Tampereelle muutettiin.
No sä oot nyt ollut julkisuudessa niin kuin sanotaan, ainakin nyt viimeistään viimeiset 14 vuotta siitä diilistä lähtien, missä sä olit, niin onko nämä tyypit, jotka sua silloin on kiusannut tai olet koulussa, niin onko ne olet sulla missä yhteydessä?
Oletko
sä nähnyt niitä tyyppejä? Juu, minkälaisia ne on kohta, missä te on ollut?
No mitäpä lottoot. Nyt sitä ollaan sitten, tiedäkö, sä oot niinku viini kaunistunut vaan iän myötä ja hei, muistaaks nää mun lapsuni? Ja se on ollut jännä, että on ollut Sampolle. Mä muistan esimerkiksi nykyään yksi tyttö, joka mua kiusasi tosi rankasti, niin hän on nyt tämmönen henkinen joogaopettaja. Okay. Niin tiedätkö siis se olotila, mikä sulla on, mä ymmärrän, hän on ehkä tehnyt henkisen kasvun, ehkä ei, mutta mä itse henkilökohtaisesti en koskaan tule hänen kurssillensa menemään pelkästään sen oman lapsuustrauman niin kuin vuoksi. Mm. Ja sitten Sampoon on ottanut mun jotkut entiset luokkakaverit yhteyttä. Yksikin Sampo oli sanoa, että hei, että tämmönen ja tämmönen käski lähettää terveisiä. Mä sitä tiedätkö, että toi on ihan järkyttävästi kiusannut mua niin kuin koulussa. Niin se, siis ne tuntuu musta niin kuin hirveältä. Ja musta olisi jotenkin mahtavaa, että tämän tyyppiset ihmiset, joko ne ei muista, tai se on niille ollut, tiedätkö, joku ajanjakso, tai ei muista, tai mitä ikinä. Mutta tiedätkö, olisi bolseja sanoa, että hei, mä oon tosi pahoin, että mä oon tehnyt sun koulumaailmasta helvettiä.
Niin kukaan ei ole tullut pyytämään anteeksi?
Ei koskaan.
Se on jotenkin hurja. Ehkä he jotenkin varmaan itsekin haluttuu sulkea sen mielestään.
Ehkä.
He ei kehtaa itsellensä käydessä tunnustaa, että minkälaisia he ovat olleet silloin. Miten se aikuisijalla näkyy sussa toi periodin elämässä?
No nykyään se näkyy, se sitten meni niin kuin täysin päinvastaiseen. Että sitten mä en suostunut enää niin kuin muuttaa itteeni niin kuin yhtään. Mm. Tiedätkö, sitten se menee niin kuin siihen ääripäisyykseen tai ääripäisyyteen. Mut muuri, se mitä sä niin kuin teet itselleen, sitä kukaan ei pääse lähelle. Ja mä edelleen nykypäivänä, siinä vaiheessa kun mulla on itsellä tosi vaikeaa, niin mähän työnnän ihmiset siis pois. Ja mä oon työstänyt tätä tosi paljon, koska ensinnäkin ihmiset ei osaa lukea ajatuksia ja sitten taas niin kuin läheistä haluaa sulle hirveästi hyvää. Mutta sitten kun sä oot tottunut selviytyyn ikään kuin yksin, siis mulla on ollut mahtavattu, mulla on ollut aivan upeat isovanhemmat. Mun mummo ja pappa on niin kuin parhaat ihmiset, mitä niin kuin lapsi voi elämällänsä niin kuin oikeasti koskaan saada. Mun äiti on mun lempi-ihminen. Mutta sitten samalla, koska mulle syntyi se pikkuveli silloin, kun mä olin 9, niin se, että mä oon koulukiusattu ja sä yrität olla olematta harmiksi lisäksi sille äitille, ettei sille tule lisätuskaa, kun sillä on jo tiekka useamman kuukauden sairaalajakso. Niin sitten susta tulee käytännössä vähän niin kuin sä yrität tehdä itsestäsi hajuttoman ja mauttoman siinä omassa arjessa. Niin sitten vanhempana sä oot tottunut jo siihen selviytyyn tietyistä kupruista yksin. Mutta kun ei se ole selviytymistä, kun sehän on niin kuin siis se on semmoista niin kuin väärällä tapaa selviytymistä. Ja sitten mulla oli
semmoisten avohaavojen paikkaamista.
Joo, ja sitten semmoinen, tiedätkö, että sä pusket ihmiset kauas, ja mä en tarvi ketään, ei tarvitse auttaa. Mutta kun eihän se ole noin. Kyllähän me kaikki tarvitaan jotain, ja me tarvitaan apua. Niin mä olen työstänyt tätä.
Miten se näkyy sussa esimerkiksi äitinä?
No mun äitirooli on tosi erilainen. Että mun lapset taas, me ollaan ihan superläheisiä ja edelleenkin tänä päivänä, niin mistä mä sen tiedän, mutta oletettavasti mun lapset kertoo mulle kaiken, koska siis, no, it's a different story. Mutta mun niinku kasvatusperiaate on ollut se, että mulla on 3 tytärtä. Vanhin on 24, sitten on 19 ja sitten on 11. Että jokainen on oma persoonansa. Ja jos mun kanssa ollaan asiasta eri mieltä, niin sulla on täysi oikeus olla. Mutta kunnioituksesta mä pidän kiinni. Mä pidän käytöstavoista kiinni. Ja mä pidän sillä lailla säännöistä kiinni. Mutta he on kaikki tosi erilaisia persoonia ja mun kanssa eri mieltä ja ne on kasvanut semmosiksi. Ja musta on ihan mahtavaa, koska vaikka mä oon omasta mielestäni tehnyt identtistä työtä, niin on kaikki ihan erilaisia.
Huomaatko muuten jotain sun vanhemmuudessa, jotain sellaista, mitä sä esimerkiksi puhuit tuosta just nimenomaan kunnioitu? Ja kaikki tämmöiset asiat on niinku semmosia perushyviä arvoja, mitä vanhempana halutaan opettaa lapsille. Mutta et säkin muistat siitä esimerkiksi sun isoäiti Jenkeissä, joka oli hyvin tämmöinen vanhollinen, niin huomaatko jotain samanlaisuuksia sun kasvatuksessa, mitkä on tullut sieltä, vaikka sä et välttämättä ehkä haluiska niin, että ne olisi siinä?
huomaan. Ja mä huomaan sen, että tiedätkö yhtäkkiä, siis kun mä muistan joskus lapsuudesta, mä en ainakaan sitten ole sama niin kuin meidän äiti, tiedätkö? Ja sitten mä huomaan, että mun äiti tuli mun suusta. Niin oot sillä tavalla, että oh shit.
Joo, kyllä.
Että ei. Mutta sitten tietyt jutut, että vaikka toi kunnioitusasia, niin se on niin jotenkin kauas juurtunut. Mm. Että musta on ihana, että nyt kun me ollaan oltu tosi näkyviä, niin mä muistan, että meidän Jade on ollut bussissa, olisikohan se ollut joku 11, 12. Ja silloin me asuttiin Tampereella. Mehän näytettiin Sampon kanssa pitkään etäsuhdetta. Niin Jade on mennyt bussilla kouluun. Ja hän oli antanut vanhemmalle naiselle istuinpaikan. Niin tämä vanhempi nainen kirjoitti mulle somessa, että hei, että hän tunnisti sun tyttären. Että hän on pakko sanoa, että niin mahtavaa käytöstä. Mm. Niin tiedätkö tämmöiset, sit mä en tunne näistä ylpeyttä. Et, ja se on kuitenkin mun Gramsin peruja. Mm. Vaikka niissä on tiettyjä semmoisia juttuja, mitkä on ollut sillä, että mä en ainakaan ikinä.
Niin. No tämä maailmahan on sellaisessa tilanteessa, että tässä ihmiset kokee paljon erilaisia asioita just nyt, paljon pelkotiloja. Nyt kun tullaan syksyä kohti, niin eilen oli just uutisissa siitä, kuinka hirvittävä virussyksy on tulossa. Ja tiedätkö, tavallaan niin kuin jo ruvetaan puhumaan asioista tosi synkästi tietyllä tavoin. Ja on sitten tämä sotapelko koko aika tuossa vieressä päällä ja sitten taloustilanne on, mikä on tällä hetkellä tosi haastava. Että ihmiset on vähän niin kuin varpasillaan koko aika. Ja jokaisella on varmaan niin kuin omat varat ja resurssit aika monellakin saattaa olla aika vähissä. Niin sittenhän helpoin tapa esimerkiksi purkaa se paha olo on johonkin julkisuuteen oleva ihmisen, joka kirjoittaa vaikka somessa tai on somessa, niin sitten kun on paska olo, niin sitten on silleen, että tohon me laitetaan. Mennään kohta siihen, mutta miten sä koet, että esimerkiksi, onko rasismi susta pahentunut Suomessa sun lapsuudesta nyt, kun sä oot aikuinen? Miten sä koet esimerkiksi rasismin nyt aikuisijällä?
Mä en uskalla oikeastaan ottaa tohon mitään kantaa, koska mä en itse henkilökohtaisesti ole kokenut, koska mä asun metsässä. Tiedätkö niin? Mulla ei ole siihen tarttumapintaa. Mutta mun mielestä ylipäätään niinku ihmisten erilaisuus ja sen hyväksyminen on tosi pitkässä kuusessa. Ja ehkä se ei ole suoranaista rasismia, ihonväri. Mä ehkä jotenkin miellän sen siihen samaan, tiedätkö, mitä mun isoäiti on joutunut, että se ei ole saanut istua bussissa. Mm. Me mennään niinku siis, tiedätkö, tosi kauas. Niin mä en näe sitä. Mä en asu kaupungissa, plus mä en lue uutisia.
Okei. Okay. Mikä on jännä juttu. Luulisi, että lukisit uutisia, koska sitten esimerkiksi sun työmaailmassakin sitä uutisten luku on ihan tällainen, en mä tiedä, jotenkin olisi kiva ja freshi olla lukemat uutisia, mutta mä en ainakaan itse pysty.
Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille.
Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metodin näyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. Asap!
Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
Hemokirottua DNA, hemokirottua!
Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Radio Novan sunnuntai-brunssi.
Sä sapasit sun puolison Sampon sitten diiliohjelman kuvauksissa silloin 14 vuotta sitten. Se taisi olla sama kausi, jossa oli myöskin kuuluisa Jetro Ruusta.
Ei ollut. Jeti oli meitä ennen.
Se oli teitä ennen.
Joo.
Miten sä aikoinaan sitten, kun sä hait diili, mitä kautta sä niin kuin menit sinne? Miksi sä hait sinne aikoinaan?
No mä oon hakenut aikanaan sinne siksi, kun mä olin vähän niin kuin kyllästynyt sen aikaiseen elämääni. Että se oli niin kuin semmoista, mä olin niin kuin leipiintynyt, mä olin FedExillä ollut alue myyntijohtajana omalla alueellani, eli lentologistiikkaa tehnyt, olin mä siinä vaiheessa 3 vuotta. Ja sitten mä olin vähän niin kuin, että jotain voisi tässä ehkä elämällänsä muutakin tehdä. Ja sitten Maikkarilla, kohan se oli, muistaakseni, oli se, se kausi. Ja tuli, siis, no silloin katsottiin telkkaria. Mm. Ja sitten meidän äiti soitti mulle, että mun mielestä saisit tosi hyvä tässä diilissä. Sitten mä olin sillä, että no en mä tiedä, mutta koitetaan. Ja mä hain aidosti toimarin pestiä silloin. Mä olen hakenut, siis mulla oli semmoinen naivi kuvitelma, että se ohjelma siis se tiedätkö, valmentaa sua siihen, että sä haet toimarin pestiä. Eihän mä tajunnut, että se on niin kuin, tiedätkö, tämmöinen 5-henkinen bisnesohjelma, joka oli aivan siis, ei sun mitään tekemistä toimarin pestin kanssa.
Ja se oli siis siihen aikaan, kun se tuli Maikkarilta ja Jallis Harkimo.
Kyllä.
Oli diili niin isäntä, että et se ei ollut tätä jaajoaikaa. Mutta sä hait sinne, sä pääsit.
Mm?
Ja sitten siellä oli myöskin eräs lappalainen Sampo Kaulanen.
Kyllä.
Ja siellä te tapasitte.
Me tavattiin siellä, mutta siis Sampohan oli silloin just semmoinen nunnuka lailailai hahmo. Että siis mä muistan, kun mä oon Sampon ensimmäisen kerran niin kuin nähnyt, niin se suusta tuli siis pelkkää ripulia. Ja mä ihmettelin, että minkä ihmeen takia mä haen aidosti tämmöistä toimitusjohtajan pestiä tässä. Joo. Niin mä oon nyt tämmöisen hupparityyppisen ihan irvileuan kanssa nyt tässä samassa ohjelmassa.
Joo.
Ja se oli Sampon niin kuin siis selkeästi joku tämmöinen, siis sillä oli niin kuin maailman tyhmimmät jutut, tiedätkö siis silleen, että niin kuin niiden kuvausten aikana. Mutta sitten kun kuvaukset, kun meillä oli taukoja ja muuta, ja se lopetti sen roolinpidon, niin se on se Sampo, mihin mä oon tutustunut. Se meidän ystävystytti, ja siis sehän on, Sampohan on ihan superälykäs. Ja se on ihan mun mielestä käsittämätöntä, että silloin niin laskelmoitu toi rooli, mitä se on niin kuin pitänyt tässä vuosikaudet. Nyt se on päässyt sitä muutaman viimeisen vuoden aikana niin kuin siihen, että okei, kun tämä on se Sampo, minkä mä oon, niin kuin, mihin mä oon tutustunut, niin musta on ollut makea, että se näyttää sitä omaa puoltansa, koska siis sehän oli aivan niin kuin siis...
Joo. No se Sampo, kuka se muuten voitti silloin sen diilikauden?
Muistat? Mira Kasliin.
Mira, joka on sittemmin tunnettu kiinteistövälitysmukista.
Kyllä.
Mira voitti aivan. No te tapasitte ja tutustuitte ja kuinka sitten nopeasti se oli semmoista niin kuin rakas. Olisit silloin Tampereella?
Mä olin Tampereella ja sitten me itse asiassa me ollaan lähdetty lasten kanssa vielä niin kuin Las Vegasiin muutettiin. Että sitten me elettiin Sampon kanssa niin kuin me sitten siinä jossain kohtaan niin kuin alettiin. Ehkä Sampo sanoi, että hän oli alusta asti, hän tiesi, että hän on niin kuin naarannut mut.
Jaha.
Ja mä oon silleen, että niin varmaa. Tiedätkö siis, että ei. Ja hän kysyi multa, että hän haluaisi ihan hirveästi tuoda hänen tyttärensä niin kuin jenkkeihin. Mm. Että se ei koskaan käynyt. Sampolla on samanikäinen tytär kuin mun keskimmäinen. Ja sitten mulla on soft spot, koska mä oon niin kuin äiti. Mä sanoin, no hei, totta kai, jos sä pystyt tarjoamaan lapselle niin kuin tämmöisen elämäksi, niin tulkaa vaan. Mm. Ja siitä se oikeastaan sitten lähti. Että niin kuin 2011, niin ennemmin.
Mitä sä teet Vegasissa silloin? Miksi sä muutit Vegasiin?
Mä halusin. Siis mä halusin irtioton kokonaan. Mä halusin laittaa mun lapset myöskin kokeen jenkkikoulusysteemiä. Mä halusin olla lähempänä perhettä. Ja mä en halunnut muuttaa Losiin siksi, että mä halusin käyttää sen. Siellähän on välimatkat, vaikka ne on lyhyitä, niin sulla kestää.
Niin kyllä.
Ja mä en ollut valmis sitten uhraan omasta päivästäni niin kuin tuntia sivu. Ja Vegas oli taas semmoinen, että okei, että mä löysin niille ihanan private schoolin ja mulla oli siinä niin kuin, pystyin siinä rakentamaan sen. Ja mä myin kämppäni Suomessa ja päätin, että mä en halua tehdä siellä töitä, mä haluan antaa lapsille vaan aikaa. Että mä kuskaan ne kouluun ja sitten koulun jälkeen me vietetään aikaa, milloin me tehdään, käydään Chuck E. Cheeseissä ja uidaan ja vaan siis oon niiden kanssa. Ja sitä me tehtiin semmoinen vajaa vuosi, 7 kuukautta.
Okei, vähän siisti.
Joo.
Miten voisitko kuvitella, että sä asuisit Jenkeissä?
Voisin.
Siis kokonaan. Ei sille, että kävisit täällä ja olisit, vaan sille, että sä muuttaisit Jenkeihin tai muuttaisit Jenkeihin.
Voisin kuvitella, mutta mä en haluaisi sitä enää.
Okei. Okay.
Että se ajanjakso on ikään kuin nähty. Riannalle mä haluaisin sen saman mahdollisuuden tarjota, mitä mä tarjosin. Siis mullahan on kaikki lapset kaksikielisiä, niin kuin sullakin vissi. Mm. Niin sen haluaisin mahdollisuuden myöskin hälle nähdä sen. Mutta me ollaan niin maalaisperhe nykyään, että mä en usko, että me oikein kukaan sinne sopeuduttaisiin. Että, että voisin kuvitella asuvani kyllä, mutta samaan aikaan en.
No mikä se kontrasti olisi? Sanot, että kun sä oot kumminkin asunut just Vegasissa ja Losissa ja sitten Tampere, vaikka nyt se on hirvittin verrattavissa Vegasissa ja Losiin, mutta Tampere on iso kaupunki ja tällä hetkellä se on todella vetovoimainen paikka. Niin sitten yhtäkkiä muuttaminen sinne, oliko helppo päätös sitten lähteä pohjoiseen?
Ei, mä muutin pohjoiseen vasta 4 vuotta sitten.
Sä oot asunut niin vähän pohjoisessa.
Joo.
Olis teillä koko ajan ollut etäsuhde tässä näin? Okei. Okay. Se toimii ilmeisen hyvin.
9 vuotta.
9 vuotta. No miltä se nyt tuntuu, kun sä oot muuttanut sinne? Onko se sitten ollut niin kuin, onko se ollut sitten semmoinen tavallaan?
No ei, siis.
Koska etäsuhdehan on siis semmoinen monelle, mä mietin vaan siis sitä, että kun, niin kuin sä sanoit, sä oot ollut ihminen, joka niin kuin haluaa työntää joskus asioita pois sen nuoruuden takia. Mä koen, että mä oon itse samanlainen. Ja sit mä mietin vaan, että okei, että etäsuhdehan sopii täydellisesti, koska sit sulla on se suoma-aika, sun puoliso jossain muualla, ja sitten kun te ootte yhdessä, niin te ootte yhdessä. Nythän te ootte yhdessä koko ajan periaatteessa. Vai ootteko?
No ei.
Okei.
Okay. Ja sitten se on siinä se, musta tuntuu, että mulla on niinku tosi erikoinen ajattelu parisuhteesta.
Ja.
Koska mä tarviin tilaa. Ja Sampo tarvii tilaa, tai en mä tiedä tarviiko se ehkä niin paljon, mutta mä tarviin tilaa.
Yeah.
Ja mehän ollaan tehty tähän etäsuhteeseen myös tämä lapsi. Että mulla on menty naimisiin 2012 ja Rianna on syntynyt 2013. Eli Rianna eli käytännössä 7 vuotta tätä 2 viikkoa suhdetta, mutta sillä lailla, että Rianna oli mun kanssa osan ajasta Tampereella ja sitten se oli osan ajasta isänsä kanssa Lapissa, kun mä olin.
Yeah.
Eli mulla on aina, kun Sampo ei ole mun jatkumo, ja mä en ole Sampon jatkumo. Niin. Tiedätkö, että siis mä oon tästä tosi paljon yrittänyt ihmisten kanssa keskustella, mulla on varmaan tosi omituinen tämä ajattelu, mutta Sampo ei ole mun onnen lähde. Siis tiedätkö, että mä en pistä niitä munia siihen koriin, että Sampon pitäisi jollain lailla tehdä mut onnelliseksi, ja sit samoin te mun mielestä olisi ihan kohtuutonta, että mun pitäisi tehdä Sampo jollain lailla onnelliseksi. Mm. Mutta sit se aika, mitä, kun mä viihdyn hänen kanssa, mä tykkään olla sen kanssa, mun ei ole pakko olla sen kanssa.
Yeah.
Ja sit sama juttu, se tekee omia juttuja ja kasvaa ihmisenä niin kuin siinä mun rinnalla, mutta ei me kasveta mitenkään yhteen.
Okay.
Niin silti vaikka me ollaan naimisissa ja asutaan saman katon alla, niin Sampohan reissaa, mä teen määmatkoja, me ollaan erikseen yhdessä. Mm. Ja se on se paras, että sun ei tarvitse kysellä. Se ei ole niin kuin, ja mä en tarkoita sitä, että vaan niin kuin häivytään ja ollaan, mutta mä en ole sen äiti.
Niin.
Ja se ei ole mun isä.
Kyllä.
Niin tiedätkö, siis se parisuhdekin on meillä hyvin niin kuin oman näköinen siinä, että siis se on kivaa, kun me ollaan yhdessä, koska se ei ole pakko.
Joo, mä ymmärrän täysin.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Mutta sitten mä mietin vaan sitä, että kun sitten teillä oli kumminkin jossain vaiheessa kyläkauppa, joka oli siis ihan hervottoman kokoinen. Että sehän tuli, kyläkauppa on semmoinen mun mielestä, missä myydään ehkä just jotain maitoa ja ehkä joku Karjalan piirakka ja sitten on semmoinen pikki jätski-automaatti. Tämä oli sitten tosi iso kyläkauppa, jossa te yhdessä olit. Sä olit siellä toimitusjohtaja.
Kyllä.
Niin miten esimerkiksi, koska moni on sanonut mulle ja yleensä sanotaan, että niin kuin missään nimessä sukulaisten tai puolison kanssa ei niin kuin yhdessä tehdä töitä. Et kun sit ne työt on väistämättä aina kotona. Miten teillä onnistui tämä?
No, ne työt on väistämättä kotona. Ja ne työt on väistämättä niin kuin siinä osa sitä parisuhdetta. Mutta koska se on niin iso osa sitä sun arkea ja sitä halua, meilläkin oli molemmilla niin iso halu saada näyttää esimerkiksi Sampon äitille, että niin kuin we made it. Tiedätkö, Sampon äiti on 30 vuotta ylitte pyörittänyt sitä. Ja sitten he lähti uskoon poikansa visioon. Niin sekin oli taas jälleen kerran semmoinen yhteisprojekti, perheprojekti, niin sitä ei pitänyt niin kuin taakkana. No nyt kun me ollaan taas uudestaan pistettiin, vaikka vannottiin, että no nyt me ei enää tehdä töitä yhdessä. Me ollaan tosi hyvä tiimi. Ja meillä on molemmilla niin eri vahvuudet. Sampo on se riskinottaja, se on se visionääri, se on se, jolloin tiedätkö niin kuin ne hullut suunnit. Ja mä oon sitten se, että onhan meillä nyt tästä sopimuksesta kaikki laitettuna auki, eli ymmärrämmehän me nyt nämä. Siis tiedätkö, että meillä on niin erilainen se rooli, että me ei tavallaan edes päästä hyppiin toistemme varpaille.
Joo. No siis Jounin kyläkauppa, niin sehän oli silloin, kun se lähti pyörimään Sampon alaisuudessa, niin siihen aikaan myöskin tuli somemaailma vahvasti mukana.
Joo.
Ja sen mä muistan, että esimerkiksi Instagramissahan yhtäkkiä oli 100 000 seuraajia.
Joo, tai Facebookihan se nousi niin kuin 500 000. Siitähän se lähti. Hän lähti tavoittelemaan Venlaa. Ja se oli muistaakseni olisiko se ollut 2017. Et silloin 2010, kun se haki diiliin, niin se haki puhtaasti siksi, koska silloin oli TV.
Ja
telkkari, hän halusi hyötyä Jalliksen ohjelmasta ja hän myös sen sille sanoi aivan suoraan.
Mm.
Et sitten, kun Sampolle tuli tämä fiksaatio voittaa se Venla-pysti, niin se rupesi 2016 muistaakseni niin kuin ihan tosissaan sitä kasvattaa niillä arvonnoilla, vaikka peräti 2015. Niin siitä niin kuin Sampo lähti tykittämään, koska ei ollut rahaa. No. Meillä ei ollut yksinkertaisesti rahaa pistää markkinointiin. Ja. Niin se oli pistettävä niin kuin se persoona. Se koko itsemme oli pistettävä likoon.
No pelottiko sua tämä tilanne, että nyt, niin kuin, nyt tässä joutuu laittamaan niin kuin persoona likoon ja persen likoon kirjaimellisesti. Sillä, että koska Suomen kansahan sitten alkoi tottumaan siihen, että okei, nyt siellä on niin kuin kauppiaan rouva ja Sampo, jotka niin kuin tekee eri ohjelmia ja vaikka kyseessä on nimenomaan teidän näkövinkkelistä puhtaasti markkinointia, mutta muiden mielestä näyttäytyy siltä, että nyt ne on siellä joka paikassa.
Kyllä.
Ja mikä fiilis siinä oli, kun piti oikeasti alkaa niin kuin oikeasti laittaa kroppaa likoon ja perhettä näkymään? Ja
no se oli mulle niin kuin hirveän pelottava siinä mielessä, kun mä en ole kokenut olevani mitenkään kiinnostava. Niin kuin koskaan. Se ei ole, mä olin, niin kuin minkä ihmeen takia kukaan haluaisi niin kuin katsella meikäläistä. Mutta sitten kun sä huomasit suoraan, että esimerkiksi Ylläs huipulla tuulee ohjelman, kun Sampo teki, ja mä olin siinä niin kuin sivuroolissa, niin se alkoi kilahtaan kassaan. Sä pystyit ihan täysin katsoa, että me ei ole tehty mitään muuta kuin tämä, ja sä pystyt tekemään sen matikan. No sitten me tehtiin Ylläs huipulla tuulee kakkonen, ja se koko ajan, tiedätkö, siis se näkyvyys alkoi tuleen siihen kassaan, se alkoi tuleen työntekijöinä, se alkoi tuleen puheena, mutta sitten tietysti tulee myöskin paineet, että me ollaan vaan kyläkauppa, me ollaan K-Market, K-Market Jounin kauppa, niin jotta ihmiset ei pety siihen, että sä tiedätkö teet niin kuin ihan hirveätä rummutusta ja sit sä tuut tiedätkö johonkin just Karjalan piirakkaan osastolle ja oot silleen, että no wow, niin sit siitä tuli niin kuin se paine. Mutta tota, mehän tosi paljon ollaan niin kuin perheenä keskusteltu, että kuka haluaa olla ja haluaako olla ja haluaako näkyä ja muuta, että tota, sit se oli luonteva. Koska ihmiset tunsi, ihmiset halus. Ja sitten kun me ollaan Äkäslompolossa, jossa on 600 ihmistä ympärivuotisesti, niin sitten me oltiin se ilmiö. Ja mehän alettiin, niin kuin, en mä ollut koskaan kuullut moista niin kuin paikkakunnasta kuin Äkäslompolo ennen Sampoa. Ja mietin nyt itse, sehän on niin kuin kummelihahmo, Sampo Kyllä. Kaulanen, Äkäslompolo.
Niin ja siis hauska juttu, tiedätkö, että kun se on vähän esimerkiksi vaikka kuin Vesa Keskinen ja Tuuri. Että me olin esimerkiksi nyt tuossa kesällä, kun me tehtiin Suvinkaan kesäaamuja, ja me oli tämmöinen kesäpuhelin, joka kiersi. Ja se oli Äkäslompolossa.
Ai joo.
Niin ensimmäisenä tuli mieleen, että Jounin kauppa. Ja se oli Jounin kauppaan jollekin työntekijälle päätynyt se puhelin.
Okei, niin
ja tota, niin, eikö se kauppa edelleenkin Jounin kaupan nimellä?
On.
Joo, että se on.
Brändi ostettiin, tai siis niin, joo. Jounin kauppa ostettiin.
No, te olitte siinä kauppiana useita vuosia.
Kyllä, Sampo oli vuodesta 2008, ja mä oon tullut sitten toimariksi vuonna 2012.
Uutiset ja lehdethän tykkää raflavista otsikoista. Mä muistan silloin, että kun kirjoiteltiin, että jättimäiset velat ja sitä ja tätä. Mutta eikö se yrittäjälle, jos sä haluat niin kun tehdä bisnestä, niin siinä pitää olla myöskin velkaa. Ja on tilanteet, jos se joutuu niin kun satsaa, että jos ei ole omaa rahaa, niin...
No ehkä ei noissa mittakaavoissa olisi tarvinnut kenenkään satsata. Sampolla oli visio. Ja se ei olisi voinut missään vaiheessa tietää, että Lehman Brothers kaatuu. Se mä ehkä koen sen sillä lailla. Ja sitten kun korot pomppas ja oli korot kiinnitetty. Mä muistan silloin, kun me päästiin vaihtamaan pankkia ja me jouduttiin maksamaan 800 000 € vaan siksi, että me päästiin irti korkokiinnityssopimuksesta. Eli käytännössä siis me maksettiin 800 000 ei mistään. Niin ja ne oli niitä niin kuin jälkijäänteitä sieltä 2008-2009, kun Sampo on aloittanut ton koko homman. Ja silloin, kun se on, muistaakseni, oliko heillä budjetti 7 miljoonaa ja loppujen lopuksi oli 14 miljoonaa, kun velkaa oli. Niin siinä, kyllä siinä on niin kuin itketty, valvottu. Että joo, ehkä yrittäjän pitää ottaa riskiä, mutta mä toivon, että koskaan ei enää tarvitse mennä perseellä puuhun. Niin kuin. Tai niin kuin mä sanoin, ei siinä olisi voinut kyllä myöskään tietää.
Mitä sä opit siitä ajasta toimitusjohtajana? Siinä joutuu aika kovampaa. Että jos puhutaan nyt niin kuin kyläkaupasta, jossa on, paljon tämä oli parhaimmilla liikevaihto?
Oliko se nyt apua parhaimmillaan? Mä en uskalla sanoa.
No semmoinen keskimääräinen liikevaihto. Puhutaan miljoonista.
Joo, puhut.
Niin, ja nyt kun tämä kyläkauppa tulee tähän eteen, niin se ei oikein niin kuin, mun mielestä se liite ei siihen sovi. Mutta että se on aika niin kuin, siinä on aika iso bisnes pyöritellä.
Pyöriteltiin.
Niin miten toimitusjohtajana, niin mitä sä opit siitä ajasta?
Mä opin sen, että ihmiset on se selkäranka, sen firman selkäranka. Sä et yksin et pärjää. Ja hyvät työntekijät on ihan mieletön asset, että ihmisiin kannattaa panostaa ja niistä kannattaa pitää kiinni. Mm. Ja meillä oli aivan huikea henkilökunta. Mun on pakko sanoa, että mä oon loppuelämäni kiitollinen niistä ihmisistä, jotka meidän kanssa veti kivirekeä. Et meillä oli, Sampollahan oli visio siitä, että hän haluaa tehdä itsestänsä tarpeettomasti. Ei Sampo ollut perinteinen kauppias, joka oli siellä hyllyttämässä tai pätemässä, koska fakta oli se, että meidän henkilökunta tiesi käytännön päivittäisjohtamisesta enemmän kuin me itse.
Ja.
Ne osas paremmin asiat kuin me itse. Mm. Ja se on semmoinen oppi, minkä mä tuun myöskin viemään aina eteenpäin, että ota ympärillesi itseäsi fiksumpia ihmisiä niihin asioihin, mitä sä et osaa, ja luota ihmisiin. Anna niitten loistaa, koska me annettiin ihmisten loistaa, niin hitto, senhan takia me loppujen lopuksi tehtiin niin sanottu tuhkimotarina sieltä helvetillisistä veloista sitten siihen, että pystyy elämään ja hengittämään ja mun anoppi pystyy näkemään vielä tämän lopputuleman, mikä on hyvä.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Miten kun puhut siitä markkinoinnista ja siitä, että se oli hyvää ilmaista markkinointia, mitä te teette vuosikaudet tekemällä TV-ohjelmia ja vierailemalla TV-ohjelmissa. Ja Sampohan voitti selviytyjätkin muistaakseni.
Moisti,
ja sä oot ollut Farmissa. Ja
kyllä.
Sä oot ollut...
Sampokin oli ja voitti senkin. Ja voin kertoa, että mä kuulen siitä.
Aha. Säkin oot ollut aika monessa ohjelmissa. Miten sitten kun sitä julkisuutta tulee tasaisesti, niin sitten väillä kumminkin tulee sitä myöskin, että kirjoitetaan negatiivisen sävyötä asioita, niin miten hyvin esimerkiksi sä otat nämä iskut vastaan?
Mä haluaisin sanoa, että mä otan ne tosi hyvin, mutta mähän kaalaan myöskin ihmisiä out on their bullshit. Koska mun mielestä sä et voi kirjoittaa ihan mitä sattuu tuntemattomille ihmisille. Mm. Ja esimerkiksi vaikka Instagramissa, niin mähän en niele. Siis että jos sä haluat mulle kirjoittaa ja trollata, niin sä voit olla sata varma, että sä olet siellä eetterissä. Mm. Ja mä en tarkoita nyt siis semmoista mielipidekeskustelua. Mun kanssa saa olla eri mieltä ja siis tiedätkö, mutta sun ei tarvitse olla perseistä.
Kyllä.
Tiedätkö? Tai mennä henkilökohtaisuuksiin. Joo, eikä tarvitse mennä henkilökohtaisuuksiin. Jos mun naama ei miellytä tai sun mielestä mä oon pudannut aan jonkun extra pound, niin sun ei tarvista mulle kertoa. Mähän elän sen peilikuvani kanssa. Sitten tiedätkö, että me puhutaan eri asioista. Mutta mä koen, että mä otan ne hyvin nykyään, koska siis ensinnäkin lapsuus kasvatti. Ja myöskin mä ymmärrän sen, että niin kuin säkin sanoit, että kun ihmisillä on paha olla, niin se on ainoa, mitä ne ymmärtää tehdä, on mennä sinne Facebookiin tai Instagramiin ja sitten sieltä heittää jotain perseläppää. Mm. Ja sitten ne kuvittelee tuntevansa mut. Mm. Mutta sehän on tosi parasosiaalinen se suhde, koska se mä päätän, mitä mä jaan. Sähän et käytännössä tiedä niistä muista minuuteista, mitä mun elämässäni menee. Mm. Sä tiedät ainoastaan sen, että onko mä syönyt tänään nyt tämmöisen nätin Caesar-salaatin, vaikka mä söisin loppuajasta lihaperunasen laatikkoa. Mm. Niin mä toivoisin, että ihmiset ymmärtäisi sen, että you don't know me.
Okei. Niin, ja niinhän se menee. Te möitte sen teidän kyläkaupan eteenpäin ja miten elämä muuttui sun kohdalla siitä?
No alkuun se muuttui semmoiseksi epävarmaksi. Mä olin tosi silleen, että kuka mä oon? Mitä mä olin niin pitkään identifioinut itseni Jounin kaupan toimarina ja sitten mulla oli niin mahtavat ihmiset ympärillä. Ja mä puhun tästä henkilökunnasta. Mm. Niin mulla kesti siis, jos mä sanon, että melkein vuosi yli vuosi siihen, että mä pääsin ylitte siitä kaipuusta niistä ihmisiä kohtaan, niin mulla meni siinä ja mä oon joutunut hirveästi työstään itteeni suhteessa siihen, että kuka mä oon ja mitä mä haluan. Niin nyt se on ollut mahtava, koska kun sille antoi tilan ja työsti sen, niin se antoi tilaa sille, että nyt mä tiedän, että okei. Nyt on aika uudelleen. Nyt mä oon valmistiin.
No kuka sä oot? Miten sä nyt identifioit itseäsi?
No mä identifioin itseni ihan pelkästään Minttuna tai Joo. Michelle. Mutta mitä mä haluan tehdä, niin sillä ei ole mitään tekemistä kylmän käteisen kanssa tai kaupan kanssa. Mä haluan tutustua ihmisiin syvemmällä levelillä ja mä haluan tuoda noi hevoset siihen, koska silloin kun mun pikkuveli kuoli 20, niin hevosista mä sain itse sen. Mä oon käytännössä käynyt surutyöni niiden hevosten kautta ja mullahan ei ollut minkäänlaista kokemusta hevosista. Mä täytin 40 ja mä sitten ostin ensimmäisen hevosen ja mulla ei ollut mitään tietoa, että miten hevosta hoidetaan.
Okei. Okay. Mistä sä silloin alun perin saat päässä ostaa hevosen nelikymppisenä ilman mitään tietämystä?
Siis se lähti siitä, että mun pikkuveli kuoli karkauspäivänä 20 ja ihmiset tarkoittaa hirveän hyvää, mutta se suru oli niin kova ja mun sielu meni tiekkä niin kuin miljoonaksi päälle. Mä en tiennyt, että ihminen voi mennä niin rikki kuin mä menin.
Ja
mä en pystynyt olemaan ihmisten kanssa, mä en pystynyt olemaan kenenkään kanssa. Ja sitten mä kävelin jossain ja näin hevosen ja sitten mä tiesin, että okei, hevonen on mun sielun eläin. Älä kysy miksi. Mulla tulee kohta tämmöinen hullu hevosleidimaine. Mutta mulle tuli se tarve, että mä tarviin hevosen. Ja mä en tiedä yhtään, miten hevosten kanssa ollaan, miten niitä käsitellään, mitä niille pitää tehdä. Mutta hevosen ostin. Ja okay. Nyt mulla on 7.
Sulla on nyt 7 hevosta.
Kyllä.
No siis ihan varmasti ihmiset, jotka paljon tekee heppojen kanssa työtä. Ja sitten onhan hevosia käytetty kautta aikaan, siis niin kuin tiedätkö. Se on työväline monelle ollut aikoja sitten, mutta sitten niin kuin terapiaheppoja on olemassa.
On, mutta se musta mielenkiintoista sanottu on, että ajattelen, että Suomen maahan on rakennettu Suomen hevosen avulla. Ja niin. Mun mielestä se on niin, sitä rummutetaan ihan liian vähän. Suomen hevonen on ihan jotain mahtavaa.
Mm. Sulla on nyt 7 heppaa.
Mm.
No teillä on nyt suunnitelmissa just tässä, kun viimeisimpänä on lukenut, olette nyt tekemässä jonkunnäköisen, miksi sitä kutsutaan?
Resortti.
Resortti.
Kyllä.
Ja siihen tulee myöskin heppoja.
Ja siellä on ne hevoset, joo.
Joo.
Ne on osa tätä.
Mikä tämä aikataulu on niin kuin tämän
prosessin? Se valmistuu joulukuuksi 25. 13 Premium Plus.
Okei.
Okay. Villa.
No mikä se fiilis on sitten, kun te pääsette toteuttaa tällaista unelmaa? Tuoksi se niin kuin stressi, koska siellä on varmaan sitten myöskin ulkopuolisia vastaajia?
Ainahan ne tuovat stressiä, mutta mä jotenkin miellän tämän elämisen. Tämä on niin lyhyt ja niin rajallinen, että siis tässä parastahan on se matka.
Mm.
Että sä saat tehdä asioita, mitkä tuntuu ja sä saa sydämen sykkimään. Ja tällä hetkellä me toteutetaan sellaista unelmaa, mikä meillä on ollut tästä resortista. Ja se on niin kuin, sillä ei ole, se taloudellinen tai se rahallinen juttu ei ole se lähtö. Totta kai se on tärkeä. Totta kai, että sä et niin kuin mene persnettoon. Mutta se ydinajatus on siinä se, että ihminen lähtee sieltä jonkun sellaisen asian kanssa, mitä se ei osaa sanoa, että miksi tämä oli niin hieno.
Mm.
Ja se on se, mitä me halutaan tehdä.
Miten kun aika monistihan sitä miettii, että jos on niinku tehnyt tuommoisen niinku vuosien työn ja ollut valtava stressi ja tiedätkö, velkoja ja kaikkea. Sitten kun sä pääset niinku sit tilanteesta ja sä saat voittoa sieltä ja sä saat sen myyty ja periaatteessa voisi niinku pitää vaikka, en nyt tiedä kuinka paljon olette sanoneet fyrkkaa, mutta että voisi vietä jonkun aika niin kuin vapaata, että jatko elää ja nauttii elämästä.
Mm.
Niin olisiko se ollut ihan mahdoton ajatus, että toiste vaan niin kuin jääneet laakerille lepää ja nautti niistä niin kuin.
Olisi se. Mehän oltaisiin eletty siis hyvin mukavasti loppuikämme, kyllä.
Niin.
Mutta kun me ei olla sen tyyppisiä. Me ei olla kumpikaan ei ole semmoinen laakereilla lepäilijä. Ja se on se matka. Se, että sä pääset toteuttamaan asioita. Ja kun meistä ei kumpikaan ole se, että okei, nyt on fyrkkaa, rakennetaan joku mansion, nyt meillä on fyrkkaa, ostetaan 17 autoa. Se ei ole niin kuin se, mistä saa kiksit, vaan sä saat kiksit siitä elämisestä, kokemisesta. Mm. Sä pystyt niin kuin käymään Kolumbiassa. Mm. Tai siis tiedätkö tämmöisiä. Ja me ollaan oltu tiedätkö niin perse auki tässä vuosien aikana, että sitä ei niin kuin moni edes ymmärrä.
Mm.
Mutta joo.
No minkälaisia, kun sitten puhutaan, että kun lehdet kirjoittaa, että on miljoona voitot ja miljoona sitä ja miljoona tätä, niin onko tämä tuonut jotain sitten sen, onko ihmiset lähestynyt teitä, niin kuin just puhutaan rahasta Suomessa, niin miten tämä on niin kuin vaikuttanut?
Siis se lähestyminen on ehkä semmoinen korni. Siis tiedätkö, en tiedä, että onko Sampo koskaan pyydetty niin moneen firmaan mukaan muun muassa kuin mitä nyt, tai oliko se yhdessä vaiheessa koskaan ollut niin suosittu, se oli jossain vaiheessa, mutta kun sä oot tehnyt tietynlaisen henkisen kasvun, niin mä veikkaan, että sulla on ihan sama juttu, että sä ymmärrät kyllä, osaat erottaa ihmiset, kuka haluaa susta hyötyä, tai kuka on oikeasti kiinnostunut Eskosta.
Mm.
Niin tässä on niin kuin, tällä niin kuin tiedätkö, vajaa 50, sä ymmärrät jo niin kuin sen, että
niin.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
No miten sä oot, kun tässä nyt puhut siitä Sampon henkisestä kasvusta, mistä on niin kuin paljon ollut puhetta, että ja siitä on myöskin paljon kirjoiteltu, että kuinka hän käy samaneilla ja muuta. Mm. Sä oot siinä sivussa kumminkin elänyt sun omaa elämää. Oot sä kokenut myöskin tämmöistä henkistä kasvua siinä rinnalla, vai onko sulla ollut koko aika siis, oot sä ollut se älykkäämpi henkisesti kuin esimerkiksi vaikka sun puoliso?
Tuo on vaikea kysymys, koska mä en koe, että meistä kukaan on koskaan älykkäämpi kuin toinen. Mutta ehkä se henkinen matka on ollut
mulla...
ehkä se henkinen matka on ollut mulla niin kuin aina sillä lailla selvempi. Siis Sampohan on tämän samaanin niin kuin löytänyt minun kautta. Mä olin se ensimmäinen.
Ja sä oot ollut siinä samalla samaanilla?
Mä olin se, joka sinne samaanille meni, kyllä.
Sä olit se, joka meni sinne samaanille, okei. Okay. Monen mielestähän tää on vähän niin kuin hölynpölyä. Mm. Ja sit monelle se on niin kuin silleen, että no, moni on silleen, että ei tiedä mitään. Ja sit monet, jotka tietää, niin sit tietää, mistä puhutaan. Miten sä koet se? Miten sä ylipäänsä hakeudut samaanin luokse silloin aikana?
No se kans liittyy tähän mun pikkuveljen kuolemaan. Että kun se sielu meni niin palasiksi ja mä en tuntenut enää mitään. Mm. Tiedätkö, mä en tuntenut iloa, mä en tuntenut surua, mä en tuntenut mitään. Mulla oli oikeastaan ihan sama kaikelle.
Turta.
Joo, turta on ehkä se sana.
Yeah.
Ja sitten mä jostain löysin tämmöisen, mä tuun siis tosi uskonnollisista perheistä. Mulla on siis tosi vahva baptistitausta jenkkipuolelta ja sitten taas niin kuin Suomesta niin hyvin vahva kristitty tausta.
Yeah.
Elikkä siis Jenkeissä käytiin sunnuntaisin kirkossa ja näin. Ja mulla on lapsesta asti ollut tosi ristiriitainen fiilis siihen, että mä istun siellä kirkon penkillä. Tai koska mulla on vahva usko, mutta mä en niinku identifioi näiden uskontoja. Mä en niinku ymmärrä uskonnoista, koska mun mielestä niinku uskonteen varjolla tapetaan ihmisiä tai säädöstellään ihmisiä tai silvotaan ihmisiä. Se oli niinku lapsesta mulle hyvin outo. Mm. Ja sitten kun mun pikkuveli kuoli, niin mä löysin tämmöisen pastorin, joka alkoi puhua asioista siten, että mä ymmärsin. Ja se ei liittynyt mihinkään uskontoon.
Yeah.
Ja sitten mulle tuli, että okei, mun on pakko tavata tämä pastori, että ehkä mä ymmärrän niin kuin elämästä jotain. Ja mä näin dokumentin. Ja se dokumentti, hän esiintyi tässä dokumentissa, mutta siinä esiintyi myöskin taitahuoniitto. Eli no sanotaanko shamaaniksi, miksikä ikinä. Ja mä oon katsonut tämmöisen dokumentin kuin The Medicine. Ja se The Medicine, mä unohdin tämän pastorin kokonaan. Se oli niin kuin se, että okei, että mun täytyy tavata tämä taita ja se esiintyy, mutta se pitää, hänet pystyy tapaan ja hänen vastaanotolle seremoniaan, whatever you wanna call it, oli Kostarikassa. Ja mä sanoin Sampolle, että mä oon elämässäni semmoisessa pisteessä, että mä joko meen tänne tai mua ei ole enää olemassa. Mä en tarkoita, että mä olin mitenkään itsetuhonen, mutta mä en vaan niinku tiennyt, mitä mun elämässä niinku enää on. Ja vaikka mulla oli lapset ja puoliso ja äiti ja näin. Mutta siis mun pikkuveli oli mun niin kuin maailma. Ja sitten 21. toukokuussa mä sanoin Sampo, että mä oon menossa tonne Rytmiaan. Ja Sampolla on hirveä FOMO. Sen takia se on lähtenyt mun kanssa. Mm. Se oli silleen, että mielehen kanssa. koska se ei voi päästää siihen, että se haluaa kokea kans jotain. Niin kuin.
Yeah.
Ja se lähti. Mutta kun Sampo on niin valtavan suojeleva mua kohtaan, niin Sampon kokemus siitä ajuaska, se oli hällekin mullistava, mutta sen iso osa meni siihen, että katsoi, että mulla on kaikki hyvin.
Mm.
Ja se oli mulle niin iso oivallus siihen, että mitä tää on ja mun omaan niin kuin itseeni ja siitä voimaa, mikä musta itsessä on.
Mm.
Että siis mä niin kuin tavallaan mä tulin niin kuin sillä lailla takaisin, että hei, tässä maailmassa ja elämässä on niin kuin niin valtavasti hyvää, vaikka mä oon tiennyt sen ja tiedostanut sen, mutta se oli mulle semmoinen.
Se oli kateessa sulla.
Se oli mulla täysin hukassa, mutta mä en tarvii, mulle taas niin kuin toi, se oli tosi raju. Sehän oli niin kuin valtava, se ei ole millään lailla. Mä en ole koskaan käyttänyt huumeita, mä oon juuri hyvä, jos mä oon koskaan hirveästi juonut alkoholiakaan. Niin mä oon semmoinen Miss Goody Two Shoes, niin kukaan ei voi ajatella, että okei, Minttu menee vetämään psykedeelle. Mm. joka on niin kuin Suomessa, siis se on se ajatus, että okei, nyt työ vetää psykedeelle.
Kyllä.
Mutta ja sitten se on, mä oon kaksi kertaa siis käynyt taitan luona ja toinen oli Kolumbiassa hänen omalla paikallaan nyt silloin helmikuussa. Ja siis aivan taianomainen, koska mun oli pakko käsitellä toi kaupan myynti. Mä olin aika synkässä paikassa tietyllä tapaa, koska mulla oli niin hirveä ikävä niitä ihmisiä ja se identiteetti. Ja jälleen kerran, niin vastaus löytyi itsestä. Mm. Niin. Joo, niin sit Sampohan taas puhuu siitä ja se käy pari kertaa vuodessa. Mutta minun ei ole tarvinnut käyttää, en ole kokenut.
Niin ja sitten se on jotenkin sit ulkopuolinen, joka ei tiedä. Kaikki asiat pelottaa ja jos ei tiedä, niin sit se on helpompi tuomita, kun edes yrittää ymmärtää tai haluta edes ymmärtää.
Tämä.
Että sit luetaan vaan, että ja niin sinne se lähtee huumetripille. Ja...
Nimenomaan. Ja sit se, että jos... Mä voisin ehkä mennä huumetripille, jos se olisi hauskaa, mutta tuossa on tosi tuskasta. Ja sitten jos mä mietin niin kuin taitaa, joka on tiedätkö tuhansia vuosia ollut, se selittää jahen niin kuin historia, mistä tämä on niin kuin lähtenyt. Ja sitten mä tavallaan ymmärsin myöskin sitä uskonnollista puolta ja sitten taitan niin kuin yhteyttä luontoon. Mm. Ja se kunnioitus sitä ihmisluontoyhteyttä kohtaan on niin kuin mulla ihan käsittämättömän valtava. Ja taita ei ole, siis taita ei käytännössä tee yhtään mitään. Siis hän on se väline ja hän ei yritä olla, hän ei tuo itseänsä julkisten, että hän on joku parantaja. Mm-hmm. Ei ole semmoista, kun mun tarvii tehdä se työ.
Kyllä. No mikä sun fiilis tällä hetkellä on siis niin kuin elämä ja ylipäänsä niin kuin siis tähän tämänhetkisen elämäntilaan? Olisitko sä voinut kuvitella esimerkiksi vaikka 3-4 vuotta sitten, että sä oot nyt esimerkiksi vaikka tässä tilanteessa?
En. Ja mä en olisi ikinä voinut kuvitella. Sampo on uhonnut siitä asti, kun mä oon Sampon tavannut. Mie en sitä kauppaa, mie en tunne mitään. Minä en ole kauppias. Ja siis se on tulkuttanut sitä. Niin mä oon jotenkin aina ajatellut, että se on semmoista niin kuin sanahelinää. Ja 4 vuotta sitten mä missään tilanteessa olisi kuvitellut, että me niin kuin oikeasti ollaan myyty toi kauppa. Mm. Ja jotenkin sitä mielti sillä lailla, että se on niin kuin semmoinen kivireki, mitä sä pidät aina. Mm. Mutta sitten koska Sampo on niin päättäväinen ja sillä on siis, sillä on semmoinen tosi maaginen energia ja tosi niinku, se on ihan valtavan hyvä sydäminen mies. Mm. Ja mä koen, että se ansaitsee kaiken hyvän, mitä sille on. Mutta sen piti käydä vaan itse hirveän vaikea niinku elämänkoulu kaikkinensa. Niin tämä tilanne, missä me tällä hetkellä ollaan, niin en unelmoinut siitä, en ajatellut sitä. Mutta mä oon äärettömän kiitollinen siitä.
Mahtavaa. Muutaman vuoden päästä olette resortin pitäjiä ja sä oot siellä heppojen kanssa ja elät elämää. Mitäs jossain vaiheessa, kun sun lapset, nythän sulla on vanhin lapsia tällä hetkellä
24,
nuorin on
11.
Ne kun kasvaa täysikäiseksi, ne sanoo äitille, että mä haluan lähteä jenkkeihin, niin mitä äiti siihen suhtautuisi?
Be safe.
Okei. Mahtavasti ajateltu. Kun se on just jotenkin, niin kuin sanottiin tuossa alussa, että kun vanhemmat on epäitsekkäitä ja lasta eteen tekee asioita, niin se on kauneinta, mitä voi tehdä. Että niitähän ei voi sitoa. Sehän on kumminkin pahin pelko, että tiedätkö, jossain vaiheessa lapset kasvaa täysikäiseksi ja ne haluaa lähteä maailmalle, niin vanhempana saat koko aika täällä silleen, että voi että, mitähän ne pärjää siellä.
Mutta parastahan on se, että ne tietää, että aina voi tulla kotiin
no
ja aina autetaan. Tiedätkö, että siis aina on se syli avoinna. Mm.
Mä rupean pikkuhiljaa päästään sua tästä menemään. Minkälaisia sit muita prokkiksi? Teette nyt sitä resorttia yhdessä. Hei, niin itse asiassa Suvi pyysi kysyä mun juontokollega iltapäivässä, että kun jossa oli hän lukenut, että sinne tulee, kun sinne tulee paljon myöskin varmasti idästä, Aasiasta tulee turisteja, niin jotkut niin kuin öky-WC-pytyt. Muista se oli lukenut tämmöisen jutun, mä en tiedä.
Kyllä.
Niin minkälaiset öky-WC-jutut sinne tulee? Sitä häntä hirveästi kiinnosti.
Okei. Okay. No siis ensinnäkin aasialainen arvostaa sitä, että kun hän menee vessaan, ja. Niin hänen ei tarvitse koskea mihinkään.
Ja.
Ja se on semmoinen WC-pönttö kuin Toto. Ja kun me käytiin Singaporessa Sampon kanssa ja itse asiassa meidän esikoisen kanssa, niin siis joka paikassa, lentokentällä, joka paikassa on tämä Toto-WC. Käytännössä sä meet siihen vessaan, niin se aukaisee kannen, koska se on niinku liiketunnistimella. Se pesee sun pyllyn, se kuivaa sun pyllyn, se pesee itse itsensä, se imee hajut, se antaa sulle musiikin. Eli käytännössä kun sä lorotat siinä, niin kaikki WC-stoolit, niin kaikki tapahtuu. Ja sä et kuule, mitä se toinen niinku siellä asioi. Ja siis se on paras asia elämässäkin. Sä lähet aina squeaky clean pyllyn kanssa. Joo. Lähet sä liikenteeseen mistä tahansa.
Paljon semmoinen vessa maksaa?
10 000.
10 000?
Kyllä.
Se on se arvoinen.
Se on niin sen arvoinen.
Kun joskus on miettinyt, että porallas maksaa sen 6-7 000, niin kummassa hommassa mieluummin poraltaa vai tuommoisen vessa?
Vessa. Narskuva pylly.
Täydellinen. Vitsi. Mutta ajattelin sitten, jos jossain vaiheessa tulee joku semmoinen sähkökatkos, että se sekoittuu ja
Ei niillä ole tullut. Niin, voi olla. Mä toivon, että se ei sekoitu, mutta se, että sä pääset, kyllä, mutta hei. Se on WC-pöntön, se on Toto ja se on sellainen 10 000 pönttö. Mutta siis se on siis parasta ikinä. Siis narskuva pylly.
Joo, jatkot haaveille autosta ja mä nyt rupesin haaveille Toto-WC-pöntöstä. Life goals. Hei, superkiva syksyä. Nauttikaa elämästä. Terkkuja kotiin.
Kiitos.
Millaisia terveisiä haluaisit lähettää Radanovan väki ja Podplayn väen kautta, jotka tässä nyt että kuuntelee tätä haastattelua?
Ihanaa syksyä ja kiitos, jos jaksoitte kuunnella.
No ihan varmasti jakso. Kiva, kun kävit. Kiitos.
Kiitos.
Sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.